Aici Radio Vatican.
Considerații omiletice la duminica 26 din timpul de peste an.
La microfon, părintele Anton Lucaci.
E ziua Domnului. Conform tradiției apostolice, care datează încă din ziua învierii lui Hristos, Biserica celebrează misterul pascal în fiecare a 8-a zi, care e numită pe bună dreptate ziua Domnului sau Duminica. Într-adevăr, cum citim în documentul despre liturgie al Conciliului Vatican II, în această zi credincioșii trebuie să se adune ca, ascultând cuvântul lui Dumnezeu și participând la Sfânta Euharistie, să-și amintească de patima, moartea, învierea și gloria Domnului Isus și să-i mulțumească lui Dumnezeu care i-a renăscut la o speranță vie prin învierea lui Isus Hristos din morți. Între diferitele subiecte despre care vorbesc textele liturgice propuse la liturghia acestei duminici, profetul și evanghelistul se opresc asupra sectarismului și intoleranței, dar și a ispitei de a-L monopoliza pe Dumnezeu, excluzându-i pe cei care nu fac parte din instituția bisericească sau din grupul nostru, iar în finalul pericopei evanghelice, Iisus condamnă cu vehemență scandalul. Duhul suflă unde vrea. Suflul său ajunge la cei care nu se așteaptă. Iată marea libertate a lui Dumnezeu în iubirea sa nemărginită. Îl cheamă cu mărinimie, iar harul său nu cunoaște frontiere. Dumnezeu este liber în inițiativele sale și după ce a înființat biserica, poate lucra și lucrează și în afara ei, când și unde mai puțin ne așteptăm. În acest sens, Conciliul Vatican II a făcut precizări importante, stabilind un principiu de bază în Constituția Dogmatică despre Biserică Lumen Gentium la numărul 8. În orice timp și în orice neam, este plăcut lui Dumnezeu acela care se teme de el și săvârșește dreptatea. Însă i-a plăcut lui Dumnezeu să-i sfințească și să-i mântuiască pe oameni, nu individual și fără vreo legătură între ei, ci a voit să facă din ei un popor care să-l cunoască în adevăr și să-l slujească în sfințenie. Și a ales așadar un neam, din care a făcut poporul său, poporul israelit, a încheiat cu el un legământ și l-a educat treptat. Toate acestea însă au fost o pregătire și o prefigurare a legământului nou și desăvârșit care avea să fie încheiat în Hristos. Acesta este noul legământ în sângele său, chemând dintre iudei și păgâni o mulțime care să se contopească în unitate nu după trup, ci în duh. Poporul lui Dumnezeu are caracteristici care îl deosebesc net de celelalte popoare religioase, etnice și culturale. Dumnezeu nu e proprietatea niciunui popor. El și-a dobândit un popor dintre cei care odinioară nu erau un popor, o seminție aleasă, o preoție regească, un popor sfânt. La plinirea timpului, Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Său, oaspete și pelerin în mijlocul nostru pentru a ne răscumpăra de păcat și de moarte și l-a dat pe Duhul Său pentru a ne face din toate națiunile un singur popor nou, care are ca scop împărăția sa, ca stare de viață, libertatea fiilor săi, iar ca statut, porunca iubirii. Rămâne însă clar principiul inițial. În orice timp și în orice neam este plăcut lui Dumnezeu acela care se teme de el și săvârșește dreptatea. Răul este vechi ca și omul. Prima lectură liturgică prezintă episodul despre Iosue, care încă din tinerețe slujea lui Moise, iar acum se adresează maestrului, cerându-i să-i facă să tacă pe doi bărbați rămași în tabără și care au început să profețească, deși nu făceau parte din cei 70 de responsabili al lui Israel, care se reuneau în jurul lui Moise. Atunci Moise i-a răspuns: ești gelos în locul meu? De-ar trimite Dumnezeu Duhul Său peste toți, ca să facă din tot poporul Său un popor de profeți. Moise vrea să lasă să se înțeleagă că treburile de îndeplinit în Israel sunt multe și nu sunt suficienți cei 70 de bărbați ca să aibă grijă de mulțime. De aceea sunt bineveniți toți cei care spontan se pun în slujba poporului în numele lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cel care îi trimite. Același răspuns, mai mult sau mai puțin, îl dă Iisus lui Ioan, care i-a spus: învățătorule, am văzut pe cineva care scotea diavol în numele tău, am voie să-l împiedicăm, căci nu-i din rândul acelora care ne urmează. Iisus i-a răspuns: nu îl împiedicați, căci cel care face o minune în numele meu nu poate, imediat după aceea, să mă vorbească de rău. Cel care nu este împotriva noastră este cu noi. Slavă Domnului! Pare să spună practic Moise lui Iosue și Iisus lui Ioan în cele două situații diferite, dar de aceeași natură. Cu sumedenia de lucruri pe care le avem de făcut, voi vă preocupați de aceasta? Sunteți mai îngrijorați de binele care se face la dreapta voastră decât de fluviul de rele care crește continuu la stânga voastră? Atât Moise cât și Iisus se uimesc de orbirea religioasă a poporului, o orbire ce durează și astăzi. Ispita de a monopoliza împărăția. Gândul lui Iisus este că nimeni nu poate pune monopolul pe întreaga bogăție a împărăției lui Dumnezeu. Una este a fi apostolii săi trimiși în lume pentru a vesti Evanghelia Mântuirii și alta este a fi mai zeloși chiar decât Dumnezeu, care permite ca prin harul său să se săvârșească binele și în afara bisericii sale. Apostolii au avut ulterior posibilitatea de a experimenta în folosul lor valabilitatea acestui principiu. Amintim de momentul când fuseseră arestați după rusalii pentru că stăteau și învățau în templu. Erau gata să fie condamnați la moarte când rabinul Gamaliel, om înțelept și stimat de toți, a dat membrilor tribunalului următorul sfat. Așadar vă spun, nu vă mai ocupați de oamenii aceștia și lăsați-i, căci dacă planul acesta sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu îi veți putea nimici. Nu cumva să ajungeți să luptați împotriva lui Dumnezeu. Toleranță și ecumenism. Intoleranța religioasă este deci un mod de a se lupta împotriva lui Dumnezeu, căci deși l-a dat oamenilor pe Fiul Său ca singură cale pentru a ajunge la El, respectă diferitele parcursuri religioase ale oamenilor și pregătește maturizarea condițiilor istorice în care toți fiii săi îi se vor adresa lui cu o singură inimă și un singur cuget. Și aici o afirmație practică, deloc ipotetică. Niciun credincios și niciun grup religios să nu-și facă iluzia că promovează slava lui Dumnezeu insultând și maltratând credința altora. În Conciliul Vatican II, de la deschiderea căruia se împlinesc pe 11 octombrie 50 de ani, Biserica Catolică a promulgat un decret, Unitatis Redintegratio, despre ecumenism și două declarații, Dignitatis Humanae, despre libertatea religioasă și Nostra Aetate, despre relațiile bisericii cu religiile necreștine, care după secole de intoleranță și de lupte religioase sunt adevărate piețe de hotar pentru un nou raport pe care vrea să-l instaureze cu religiile. În declarația Nostra Aetate la numărul 2, reluând o intuiție religioasă din primele secole ale creștinismului, părinții conciliului au scris că există o urmă a cuvântului lui Dumnezeu în orice religie. Numai urmând această orientare și fără a o distorsiona, poate fi vestită Evanghelia lui Iisus Hristos credincioșilor de alte religii. Orice altă strategie care nu respectă patrimoniul cultural și sentimentele religioase ale altora nu poate decât să îi indispună și să îi înarmeze împotriva bisericii și îndepărta astfel tot mai mult realizarea planului lui Dumnezeu care tinde la unitatea și mântuirea tuturor fiilor săi. Răul din stânga ta. Dar care este răul pe care mulți creștini preocupați de ortodoxia și ortopractica oficială nu reușesc nici măcar să-l întrebadă? Este cel descris de Sfântul Iacob în a doua lectură liturgică, în care apostolul denunță că în comunitatea sa este în act o discriminare puternică între bogați și săraci, la care toți asistă impasibili fără să ia poziție. Nu e posibil a fi ucenici ai lui Iisus fără a lua poziție în fața bogaților care îi defraudează pe săraci. Lucrătorii v-au secerat ogoarele și voi nu i-ați plătit. Plata lor strigă răzbunare și strigătele lor de nemulțumire au ajuns până la urechile domnului oștirilor. Ați căutat pe pământ plăcerea și luxul, ați chefuit, în timp ce alții erau masacrați. Voi l-ați condamnat pe cel drept și l-ați ucis, fără ca el să vi se împotrivească. Evanghelia de azi conține mai multe fraze spuse de Iisus în diferite ocazii și timpuri diferite. Memorizate de apostoli și transcrise de ei după moartea lui Iisus, aproape sigur făceau parte dintr-un manual de cateheză pentru prima comunitate creștină. Marcu însă le-a pus într-un singur discurs. Primele fraze se referă la sectarismul religios, despre care am tratat pe larg, având aceeași temă ca și prima lectură, iar cele din partea a doua privesc chestiunea și gravitatea scandalului. când în Evanghelie se citește că Iisus atragea atenția ucenicilor împotriva scandalului, cei mai mulți se gândesc la scandalul personal, cum face Marcu în pericopa evanghelică de azi. Dar citind în întregime Evanghelia, ne dăm seama că, pentru Iisus, adevăratul scandal în dauna celor mici, a creștinilor, cu o credință simplă și ingenuă, este tocmai pasivitatea cu care biserica, în ansamblul ei, cel puțin în anumite epoci din trecut, a asistat la urgiile comise de bogați în dauna săracilor, fără a lua apărarea acestora, care sunt, cum învață Iisus, predilecții lui Dumnezeu. Termenul scandal derivă din cuvântul grec scandalon și din latinul scandalum și înseamnă piedică, piatră de potigneală. Scandalul înseamnă acea atitudine de viață sau comportament prin care aproapele este dus la păcat. Cel ce provoacă scandal lovește direct în aproapele său, cauzându-i moartea spirituală. Scandalul înseamnă în egală măsură a te abate voi de la credință pentru a-i duce la rău pe cei slabi și neputincioși, pe cei fără apărare, pe cei nevinovați. Scandalul e un act de cruzime spirituală și prin aceasta un gest diabolic, adică un pact încheiat cu satana în mod conștient. Tocmai pentru acest motiv, Iisus condamnă cu vehemență scandalul. Cine se face vinovat de căderea, chiar și a unuia singur dintre aceștia mici care cred în mine, i-ar fi mai bine să-i se lege decât o piatră de moară trasă de măgari și să fie aruncată în mare. Sentința lui Iisus este radicală. Gravitatea scandalului nu lasă spațiu de speranță celui care l-a săvârșit intenționat. Scandalul este de asemenea un abuz față de cei fără experiență și, în consecință, nepregătiți pentru viață. De aceea, el constituie un act de disprețuire directă a demnității aproapelui, a dreptului lui la cinste și dreptate. Scandalul, care este deja prin sine grav, devine pentru Iisus intolerabil când îndepărtează de Dumnezeu pe cei mici ai săi. Care va fi pedeapsa pentru acești asasini de suflete? În versetul 42, unuia dintre aceștia i-ar fi mai bine să îi se lege decât o piatră de moară trasă de măgare și să fie aruncată în mare. În versetul 49, doza de pedeapsă este mărită, afirmând că cine scandalizează va fi sărat cu foc. O expresie puțin obscură, dar nu pentru ascultătorii lui Marcu, care în cuptoarele caselor aruncau sare cu funcție de catalizator pentru a înlesni coacerea. Celui care scandalizează îi este rezervată ghiena, unde, precizează Iisus, viermele nu moare și focul nu se stinge. Este vorba nu de o pedeapsă vremelnică, ci veșnică. Unii bibliști, făcând referință la textul din Isaia 66, cred că este vorba nu de pedeapsă, ci de o infamie eternă. Rămâne oricum gravitatea scandalului. Încheiem cu rugăciunea zilei aducătoare de speranță. Dumnezeule, care-ți dezvăluie atotputernicia, mai ales prin milă și iertare, te rugăm pentru ca, grăbindu-ne în întâmpinarea făgăduințelor tale, să ne faci părtași de bunurile veșnice. Duminică plăcută, iubiți ascultători!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.